Pois sí, temos aquí nos estudios da COPE encantados a conselleira de Educación, Carmen Pomar, que acaba de chegar de Friol, benvida.
Pois sí, recén chegada de Friol, efectivamente. Moitas grazas, bo día.
Un convenio para fomentar vida activa e saudable nos centros educativos. Contenos un poquinho, que consiste?
Bueno, pois a verdade é que este tipo de actuación xa se estaban a desenvolver en centros educativos de Galicia, en concreto, pois case sean 140 centros de toda Galicia. Bueno, hoxe o que fixemos foi formalizar un pouco esta colaboración explícita e oficial entre a Consellería de Sanidade, a Consellería de Educación e a Secretaría Xeral para o Deporte, non? Bueno, o que ten de novidoso, eu creo, este proxecto é que, ademais de alguna maneira desenvolver actuacións para mellorar os hábitos de vida e os hábitos de exercicio físico nos máis cativos e non tan cativos, porque tamén había neste CPI pois alumnos de secundaria, pois decía que novidade é que bueno, por medio de un método de avaliación e de seguimento, pois se vai de alguna maneira obxectivizando cales son os resultados para, bueno, pois para a anatomía e para a saúde física do alumnado, pois os resultados de facer este tipo de actividade física. Unha actividade física que ademais é moi lúdica e moi divertida. Estivemos ali no pabillón deste CPI en Friol, pois contemplando bueno, de primeira man, pois comprobando como o alumnado o pasaba fenomenalmente ben a vez que estaba pois facendo exercicio e, bueno, con distintas actividades que ademais eran moi variadas, non? Porque parece que cando falamos de exercicio sempre falamos de correr ou de facer pesas, pero hai moitas maneiras de facer exercicio.
Bueno, é curiosa esa novidade de avaliar o resultado, non? Que se vai facer? Vai se pesar aos alumnos? Vai se medir a masa muscular, a graxa?
Sí, como... efectivamente, de feito ali bueno, tiñamos mostradelo dunha maneira así un pouco simbólica, porque tampouco era obxectivo da actividade, pero ali vimos, pois efectivamente, pesas bueno, todo o aparataxe que implica pois facer esas estimacións, non, de percentís, pois de estatura, de masa corporal, e por suposto para isto pois é indubidable pois a colaboración neste caso dos servizos de pediatría e ali en Friol pois falamos precisamente da pediatra que contribuiu a que isto se levara a cabo e se levara a termo, non? É importante porque, bueno, en definitiva é un reforzo positivo e un incentivo ver pois como a poboación neste caso infantil e xuvenil pois se vai mantendo nuns percentís absolutamente sanos e saludables, non?
Despois de coñecer que temos boas cifras, sobre todo nas asignaturas de ciencias, isto de mensana incorpore sano, non?
Sí, de feito, bueno, falaba ali o alcalde de Friol e tamén a directora do centro, pois falaban de que o alumnado deste CPI pois era un alumnado con moi bons resultados académicos, a verdade que se comportaron dunha maneira exemplar, e bueno, engadíamos que ademais desa forma mental cognitiva ou intelectual, pois tiñamos que falar tamén desa forma física, polo tanto, pois eu lles decía que se van a convertir un pouco nun punto de referencia para o resto dos centros educativos galegos, non?
Aproveitando que está aquí a súa amabilidade por achegarse aos estudios da COPE, queríamos preguntarlle tamén por esa oferta de emprego público, por esas oposicións convocadas pola Xunta de Galicia, que son, eu creo, das que máis prazas contemplan a historia recente do noso sistema educativo, non?
Pois a verdade é que sí, é a oferta pública de emprego da Consellería de Educación pois máis numerosa de toda a historia. Bueno, vai a contemplar por unha banda pois postos de nova creación para aqueles que non están todavía incorporados á profesión docente, pero tamén nesas 3.654 prazas, como dicía, unha gran oferta, haberá tamén posibilidade para a promoción interna, non? Pois, pues, de alguna maneira, para que aquelas persoas que levan pois anos traballando na docencia e que, ademais, non é un criterio únicamente cuantitativo, senón tamén cualitativo, é decir, que están formados,
teñen
que teñen experiencia, que teñen, ademais, profesionalizado a súa profesión, valga a redundancia, porque a veces nos esquecemos de que os docentes son profesionais e que están moi ben formados, pois digo que terán esa oportunidade de promocionar, de mellorar nesa escala da profesión docente, non? Por lo tanto, serán pois un pouquiño máis de 2.000 prazas de nova incorporación e alrededor de 1.600 prazas de promoción interna.
Eu creo que no caso dunhas oposicións en secundaria, en primaria, hai dúas vertentes importantes. Por unha parte, que se mellora a docencia, o servizo público, e por outra, que hai unha boa oferta de emprego para moita xente que agora mesmo está agardando por ela, non?
Sí, efectivamente, e ademais, pois aí estamos con algo fundamental, que é a estabilización do profesorado,
non? Claro.
O feito de ter unha taxa de profesorado estable maior, pois é un obxectivo fundamental que contribúe, non podemos dubidalo, a mellora da calidade nos centros educativos, non? Estamos aí nesa taxa de interinidade, unha das máis baixas do Estado, e bueno, creemos que con esta oferta pública de emprego deste ano, onde ademais salen pois 88 especialidades máis ou menos, está aínda por pechar coas organizacións sindicais, desas 88, pois hai que falar que alrededor de 30 fai anos que non se convocaban, non? Polo tanto, baixar a taxa de interinidade, ofertar emprego a xente nova, por suposto, pois contribuir deste modo a mellorar ou a seguir mellorando, xa están aí os resultados PISA, esta estabilidade e esta calidade do sistema educativo de Galicia.
Imos falar un pouco da provincia de Lugo. No que se refire a nosa provincia, está en marcha a rehabilitación integral de varios centros educativos. O último, se non me falla a memoria, é o Lama das Quendas en Chantada, pero bueno, non é único, hai varias obras importantes en marcha, non?
Pois sí, bueno, xa foi un ano de obras, o pasado ano, 2019, obras que algunhas delas, a meirande parte delas, están xa rematadas, outras por temas incluso relacionados coas inclemencias do tempo climatolóxico, chegou o inverno rápido e duro, e eso, pois, a verdade é que dificultou alguna obra, algún remate de alguna obra, pero en xeral casi todas elas están rematadas, tanto en Lugo cidade como na provincia de Lugo, e agora pois abrimos o 2020 con 4 novos proxectos en riba da mesa, efectivamente o Lama das Quendas en Chantada, unha obra que xa está licitada de alrededor de 700.000 euros, será unha obra de eficiencia enerxética. Unha obra tamén destas características se acometerá en Xove e tamén está licitada, eficiencia enerxética que vai a permitir pois aproveitar ese calor da calefacción e bueno, evitar que se baixan as temperaturas fora, pois que ese frío chegue ás aulas, non? Polo tanto, ademais de confortabilidade térmica, aforro enerxético. Sabemos que ademais temos aí a ruta 2030 que están todos os días en riba da mesa, aforro enerxético e, bueno, sostenibilidade, non? Que é fundamental para os edificios públicos. E despois dúas obras que aínda non están licitadas, pero que, bueno, se xuntarán a estas dúas das que falaba, que serán de rehabilitación integral. Polo tanto, maiores investimentos, estamos a falar de alrededor de 850.000-900.000 euros. A rehabilitación integral inclúe tamén, pois, cambio de carpinterías, de portas, de teitos, non? E, bueno, dentro da provincia de Lugo, pois, aí estarán Mondoñedo e Monforte, que serán os receptores destas obras de rehabilitación integral. Polo tanto, no 2020 tamén obras en marcha e esperamos que, xa que os tempos van un pouquiño máis acelerados que o ano pasado, que todo estará previsto para que, pois, cando empece o curso 2021, esas obras estén rematadas, igual que o Sagrado Corazón de aquí de Lugo, que, bueno, é unha obra que xa está moi adiantada, un centro de nova creación. É importante anunciar que se construen e crean escolas, non, neste momento demográficamente tan complexo, sobre todo na provincia de Lugo, pero bueno, está claro que abrir unha nova escola, abrir un centro educativo é sempre unha boa noticia para a comunidade educativa galega e bueno, esperemos que tamén ese novo centro estará xa en marcha no curso 2021.
Pois esperemos que así sexa. Bueno, xa que falaba vostede da capital da provincia, quero preguntarlle como está ese posible traslado de magisterio ao campus universitario para ampliar o colexio da Anexa.
Bueno, pois isto é unha posibilidade que puxo a Universidade de Santiago en riba da mesa, pois a Universidade de Santiago está a traballar e ademais o está a facer, eu creo que con moito sentido común e moita obxectividade, pois nun plan de infraestructuras, en a reorganización de edificios, non, e no aproveitamento de edificios que xa están construídos, creo que o reitorado pois ten como obxectivo pois racionalizar ese tema. Foi foi o reitorado que empuxo en riba da mesa a posibilidade de alguna maneira deixar o edificio de magisterio aquí no centro de Lugo, trasladar esa titulación, a titulación de educación, neste caso en concreto de magisterio, cara o que é a zona do campus universitario. E, bueno, ante esta oferta, pois nos manifestamos que, bueno, en calquera caso, nos temos un problema de prazas pois precisamente escolares no centro de Lugo e que, pois, no caso de que isto se levase a cabo, poderíamos aproveitar ese edificio para aumentar ou ampliar a anexa, non? Bueno, insisto, é un ofrecemento que puxo en riba da mesa a Universidade de Santiago. Eu creo que o que está a facer é unha sondaxe das distintas variables e dos distintos axentes educativos implicados e non hai nada pechado polo momento e supoño que para pechar algo, pois todas as partes implicadas teríamos que estar de acordo.
Bueno, en Lugo estamos sumamente orgullosos do campus de ser cidade universitaria. Dende hai poucos meses estamos moi orgullosos de ter a asignatura de, bueno, asignatura, a titulación de robótica, pola que pelexaban outras cidades como Vigo. Funcionou moi ben este primeiro ano robótica e parece que será preciso incrementar prazas porque quedou xente en lista de espera, non?
Bueno, pois a verdade é que teño que dicir que tiven o prazer de primeira man de estar nas aulas de primeiro do grado de robótica. É algo que, bueno, moitas veces falamos de proxectos ou de actuacións ou de plans, non? Pero non hai nada como comprobar, sentir e palpar de primeira man, pois como, bueno, pois eu creo que como está a desenvolverse este grao e cale pois o vou facer da equipa docente neste caso do grao de robótica, pero tamén falar un pouco cos alumnos e as alumnas, insisto, alumnas, porque son poucas, pero a verdade é que quedei abraiada coa madurez e a formación que teñen estas alumnas que están nas aulas de robótica, incluso pois coñecer de primeira man que hai varios alumnos e alumnas que veñen de lonxe, bueno, hai en concreto unha alumna que ven das Illas Canarias, non? E, bueno, ademais de falar do clima de Lugo e da diferencia coas Canarias...
Prácticamente o mesmo.
Claro, pero me falaban que todo compensaba, non? E ao final, pois a gastronomía, pois eu creo que este clima que se respira non a nivel meteorolóxico, senón a nivel de cidade e de cidade, pois que ten unha grande oferta, moi acolledora, moi, moi cálida nese sentido. Creo que os rapaces están encantadísimos, non? E, bueno, aí estamos estudando pois esa posibilidade de engadir máis prazas. En calquera caso hai que ser cautelosos porque todos sabemos que a novidade sempre chama máis, non? E haberá que, bueno, que ver si isto se de alguna maneira se estabiliza, pero creo que o resultado e creo que o nivel de satisfacción é moi positivo e, bueno, creo que unha gran creo que unha gran meta conseguida para a cidade de Lugo, para a Universidade de Santiago, e creo que aí está o futuro, non? Nesas aulas eu creo que están os futuros empregados de moitas das empresas e das industrias, en xeral de todos os eidos, porque ao final a robótica pois vai a estar en todas partes, non? Bueno, eles estaban así un pouco frustrados porque estaban todavía no primeiro cuatrimestre e decían que todavía non tiñan a oportunidade de xogar con robots. De feito, quedei con dada para que cando teñan ese primeiro robot poida tamén asistir a esas clases máis prácticas. Eu lles decía que o principio sempre é duro e é máis, bueno, máis xenérico e máis abstracto, quizáis, pero estou convencida de que van a quedar moi satisfeitos.
Eu creo que tamén, ademais de ser grandes empregados, ao mellor tamén sale algún xenio, algún emprendedor que nos deixa todos abraiados no prazo dunhos anos, a ver.
Bueno, por aí me falaron de que había algunha cabeza creativa e pensante que prometía moito, así que eu creo que hai grandes talentos nesas aulas, como en todas as aulas universitarias galegas, pero bueno, a verdade é que foi unha experiencia prometedora esta de robótica.
Quedamos con esa mensaxe optimista. Carmen Pomar, consellera de Educación, graciñas por acompañarnos.
Moitísimas grazas a vos, boa mañá.